Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. În preajma sărbătorilor de iarnă, administrația de la Tiraspol anunță scumpirea taxelor pentru studiile la universitățile din regiunea separatistă. Specialiștii spun că o bună parte din pacienții cu COVID-19 trebuie să treacă și printr-o reabilitare emoțională și psihologică, o realitate care însă nu este luată în calcul în regiunea transnistreană. Iar subiectul prezenței trupelor rusești în regiunea transnistreană a fost din nou tema unor declarații la nivel internațional. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început, însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Retragerea trupelor rusești din Transnistria va avea loc când va exista un context potrivit, a spus președintele rus Vladimir Putin joi la conferința sa de presă de sfârșit de an.
În mare, noi suntem pentru retragerea imediat ce va exista o situație potrivită, imediat ce se va stabili un dialog normal între Transnistria și cealaltă parte a Moldovei. Noi suntem pentru asta.
A spus Vladimir Putin. Trupele ruse se află pe teritoriul Republicii Moldova fără acceptul Chișinăului, iar Moscova nu și-a respectat angajamentele internaționale de a se retrage din regiunea transnistreană. Liderul separatist Vadim Krasnoselski a fost săptămâna trecută la Moscova, unde a fost primit de responsabil din Duma de Stat și Ministerul Rus de Externe, iar în administrația prezidențială Krasnoselski s-a întâlnit cu Dmitri Kozak. Jurnal TV scrie că Krasnoselski a plecat la Moscova prin sala VIP a aeroportului Chișinău cu un zbor privat care ar fi costat 11.000 de euro. Sursa scrie că liderul de la Tiraspol a fost însoțit de unul dintre patronii holdingului Șerif, Ilia Kazmali, iar scopul ar fi fost de a convinge Kremlinul să-i aprobe candidatura pentru un al doilea mandat, așa zis prezidențial, la scrutinul care va avea loc anul viitor. Președintele Partidului Comuniștilor din Rusia, Gennadi Zyuganov, a cerut administrației de la Tiraspol să-l elibereze pe Oleg Horjan, liderul comuniștilor transnistreni, condamnat la peste 6 ani de închisoare pentru organizarea unui miting pașnic în centrul Tiraspolului. Vorbind la o reuniune online a partidului, Zyuganov a spus:
trebuie să facem totul pentru a-l scoate din detenție pe Oleg Horjan. El nu are nicio vină. Am bătut la toate ușile, de la președinte la Consiliul de Securitate. Toți spun că este un abuz. Trebuie să ne unim și să facem tot ce putem pentru a-l elibera din detenția torționarilor care astăzi încalcă acolo flagrant legea și ordinea elementară. Trebuie să fie o temă prezentă în toate discursurile noastre.
A spus președintele Partidului Comuniștilor din Rusia, Gennadi Zyuganov. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri ale săptămânii trecute la Radio Europa Liberă. O nouă anchetă comună la care au participat site-ul de investigații Belenchet și alte instituții media a găsit probe că recenta otrăvire a liderului opoziției ruse, Alexei Navalny, a fost operată de Serviciul Federal de Securitate din Rusia, FSB. Detalii în program. La 6 săptămâni după alegerile prezidențiale din Statele Unite, președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Joe Biden în urma confirmării sale luni ca președinte ales în Colegiul Electoral American. Purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin a spus că acesta a ezitat să-l felicite pe Joe Biden până când victoria sa în alegeri nu este confirmată oficial. Autoritățile ruse și bielaruse au semnat luna trecută un nou acord de cooperare care va permite operațiuni polițienești și de securitate pe teritoriul bielarus al Gărzii Naționale din Rusia, Rosgvardia, care este subordonată direct Kremlinului. Acordul vorbește despre cooperare în menținerea ordinii publice și combaterea extremismului și terorismului. Lukashenko, aflat la putere din 1994, i-a cerut deja omologului său rus Vladimir Putin sprijin pentru a reprima mișcarea de opoziție care conte prin proteste masive în stradă rezultatele alegerilor din 9 august. Vicepreședintele american Mike Pence a fost vaccinat contra COVID-19 în direct la televiziune vineri ca parte a unei campanii federale de a-i convinge pe americani că imunizarea este sigură. Vaccinarea a început și în Marea Britanie și Canada, iar pe 27 decembrie ar putea începe vaccinarea și în Uniunea Europeană. Revista The Economist a publicat o hartă a accesibilității vaccinului anti-COVID-19, unde Republica Moldova este trecută în rândul țărilor, majoritatea din Africa, care ar putea avea avea acces la vaccin, cel de vreme începând cu aprilie 2022. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Tot pe pagina noastră de internet am postat un sondaj în care vă rugăm să vă expuneți părerea despre produsele pe care le pregătim pentru dumneavoastră în fiecare zi.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Tot mai mulți specialiști admit că o bună parte din pacienții cu COVID-19, pe lângă tratamentul obișnuit prescris de medici, trebuie să treacă printr-o reabilitare emoțională și psihologică. Potrivit publicației britanice The Guardian, un grup de oameni de știință, bazându-se pe datele din Statele Unite, estima că aproape fiecare al cincilea pacient care a avut coronavirus a dezvoltat ulterior o tulburare psihică, mai expuși fiind oamenii cu venituri scăzute. În Republica Moldova nu există astfel de estimări, dar de la începutul pandemiei, mai mulți psihologi, înțelegând că avalanșa de emoții negative trebuie controlată, s-au oferit să acorde gratuit suport celor care au nevoie. Iar zilele trecute, Ministerul Sănătății anunța o campanie dedicată celor care au făcut forme grave sau au fost spitalizați. O relatare semnată de Valentina Basiul.
Toți cei care sunt infectați de coronavirus trec într-o formă sau alta printr-o frică sau o nesiguranță legată de evoluția de mai departe a infecției. Deja în funcție de felul în care reacționează psihoemoțional, li se pot acutiza anumite stări și chiar patologii preexistente, afirmă medicul reabilitolog Alisa Tăbârță, doctor în științe medicale la Universitatea de Medicină. Este implicată în campania demarată de Ministerul Sănătății în parteneriat cu Biroul Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Se prezumă că cei care fac o formă ușoară și se tratează acasă au parte de mai puține emoții negative, dar pot exista și excepții de la regulă, mai susține Alisa Tăbârță.
Pentru că este o situație nouă, pacientul nu prea este încrezut că medicina îl poate ajuta. Pe de altă parte, persoanele care sunt spitalizate pe o perioadă nedeterminată de timp sunt izolate, nu pot fi vizitate de către rude. Sau este o situație și mai gravă atunci când pacientul este alături într-un salon cu o persoană foarte gravă, într-o situație limită, și aceasta îi demoralizează foarte mult pe pacient. Consecințele post-COVID, până când noi le cunoaștem pe astea precoce, cele tardive vor apărea încă în timp.
Familia și prietenii îi pot ajuta pe apropiații lor contaminați, observându-le comportamentul, mai spune Alisa Tăbârță. Ar trebui să-i pună în gardă situații neobișnuite, când rudele sunt prea iritate sau exteriorizate, ori dimpotrivă când sunt prea închise în sine. La externarea din spital acestor persoane li se recomandă exerciții sau activități fizice ușoare, cu creșterea efortului în timp. Nici de cum nu trebuie să se admită ca ele să se simtă inutile. Secretarul Asociației Psihiatrilor, asistentul universitar Andrei Eșanu, un alt medic implicat în campania Ministerului Sănătății, spune că în această perioadă se atestă un paradox. Pe de o parte a crescut numărul persoanelor afectate de anxietate, depresie și stresul post-traumatic, pe de altă parte, întrucât în societate în continuare sunt stigmatizați cei care fac COVID, dar și cei care au probleme de sănătate mentală, oamenii se tem să apeleze la specialiști de teama de a nu fi considerați nebuni. Recomandarea Asociației Europene a Psihiatrilor e că, păstrând distanța socială, să creștem apropierea emoțională, mai spune Andrei Eșanu.
Atunci când persoana nu reușește să discute de sine stătător sau nu este suficient nici acel suport care o primește de la persoanele dragi, de la familie, prieteni, colegi, să nu-i fie frică să se adreseze la specialiști din domeniul sănătății mentale. Pentru aceasta, acum avem centre comunitare de sănătate mentală care oferă suport inclusiv online, inclusiv prin telefon. De aceea să scădem un pic din stigmatizare, să scădem un pic din acea frică sau stereotipuri față de problema sănătății mentale și să avem curajul să ne adresăm la specialist atunci când noi ne descurcăm.
Întrucât experiența de infectare cu COVID seamănă cu o ruletă rusească, li se recomandă tuturor să fie gata de orice rol. mai ales că pe timp de pandemie nu prea există multă marjă de manevră. Vrând nevrând, apropierea virtuală e mai bună decât izolarea totală. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În regiunea transnistreană nu pare să existe vreo preocupare pentru aspectul psihologic al reabilitării celor care s-au vindecat de coronavirus, chiar dacă regiunea este pe al doilea loc după Chișinău la incidența îmbolnăvirilor. Pe site-ul autorităților medicale din regiune nu există informații cu privire la gestionarea aspectului psihologic al pandemiei și recuperării post-COVID a pacienților. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, descrie situația Irinei, o mamă singură care în perioada carantinei a rămas fără serviciu. Datoriile la întreținere cresc, iar dacă vor depăși un anumit plafon, Irina va fi dată în judecată de gestionarul fondului locativ. Din cauza pandemiei, Irina nu poate apela la soluția care a salvat-o de mai multe ori în trecut, nu mai poate pleca la muncă în străinătate. Din cauza crizei, mulți locuitori ai regiunii și-au pierdut locurile de muncă și au fost nevoiți să revină acasă. Plus că și pașaportul rusesc al Irinei este expirat. Nu-și poate perfecta altul pentru că punctul consular rusesc de la Tiraspol nu mai primește documente, iar site-ul ambasadei nu oferă acest serviciu online. În condițiile în care oamenii au impresia tot mai pronunțată că au rămas pe cont propriu și de unii singuri în fața problemelor legate de această pandemie, ajutorul specializat al psihologilor este tot mai solicitat. Doar că în regiunea transnistreană, acesta este un serviciu care poate fi obținut doar contraplată. Psihologii din stânga Nistrului spun că de la începutul pandemiei, serviciile lor au fost tot mai puțin căutate pentru că veniturile populației au scăzut și oamenii nu-și mai permit să dea banii decât pe lucrurile strict necesare. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba trecătorii care sunt lucrurile de care simt cea mai mare nevoie în perioada pandemiei.
Знаю, психологическая поддержка, наверное, скорее всего. Психологически люди очень страдают.
Это, во-первых, денежная поддержка для тех людей, у которых, допустим, свой бизнес или многодетная семья. И психологически. Конечно же, специальному человеку, у которого есть все лицензии, есть дипломы об этом.
Я думаю, что как у нас подготовлено к этому, никого так нету. Ни в Кишиневе, ни в Одессе. Я считаю, что хорошо. Я слежу за этим, и мне нравится, молодцы.
Просто не нужно отдаваться в панику, как сказал один врач. Меньше стресса, укрепляйте свой иммунитет, и все будет хорошо, никакой коронавирус вам страшен не будет.
Если человек работает, ему желательно, чтобы он не потерял место работы. Да, то есть либо предприятие, либо организация, как-то, ну даже если в простое отправило, то производили какие-то расчеты выплаты. Ну вот если человек потеряет работу, да, то есть его вынуждены, то, конечно, он от государства хочет какую-то поддержку. Вот если которые работают не на предприятии, там, по патенту, то есть, конечно, они хотят, чтобы государство их поддержало.
Открыть границы. Чем поможет? Я считаю, что люди будут меньше болеть, когда они будут более свободны.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O nouă anchetă comună la care au luat parte site-ul de investigații Bellingcat și câteva instituții media cu renume a găsit probe că recenta otrăvire a liderului opoziției ruse Alexei Navalny a fost operat Serviciului Federal de Securitate din Rusia. Diana Benea are detalii.
Milioane de oameni au urmărit pe YouTube videoclipul în care liderul opoziției ruse, Alexei Navalny, dezvăluie identitatea câtorva persoane care ar fi încercat să-l omoare în luna august, otrăvindu-l cu un agent neurotoxic de tip Novichok.
Eu știu cine a vrut să mă omoare. Știu unde locuiesc acești oameni, știu unde lucrează și cum se numesc, cunosc și numele false pe care le folosesc. Am până și pozele lor.
Fotografii.
Declarațiile opozantului rus se bazează pe rezultatele unei anchete comune realizate de Bellingcat și CNN, precum și de Der Spiegel și site-ul rusesc The Insider, dar și personal de Navalny. După cercetarea a mii de jurnale de convorbiri telefonice și bilete de călătorie, s-a constatat că, de fapt, Alexei Navalny a fost urmărit timp de ani de zile de o echipă de agenții ai Serviciului Federal de Securitate din Rusia. Analiza listelor de pasageri ai mai multor zboruri întreprinse de Navalny relevă că, în timpul călătoriilor sale, acesta era urmărit de mai multe persoane dintr-un anumit grup, care l-a monitorizat constant începând cu 2017.
Supravegherea lui Navalny a început chiar mai devreme, cred că acum 13-15 ani, susține Gennady Gudkov, fost colonel KGB și FSB. Noi doi ne-am întâlnit cu diferite ocazii, iar asistenții mei au semnalat de mai multe ori că el este urmărit de agenți FSB. Asta nu a fost niciodată un secret.
Pe 20 august, în urma unui zbor de la Tomsk la Moscova, Navalny s-a simțit rău fiind internat la spital în stare foarte gravă. Ulterior, opozantul rus a fost transferat la Berlin. Testele de laborator efectuate de 3 țări occidentale, iar apoi și de Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, au arătat că Alexei Navalny a fost otrăvit cu agentul neurotoxic Novichok. Occidentul i-a cerut explicații Kremlinului, care însă a negat orice implicare în acest caz. Drept răspuns, Uniunea Europeană și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva mai multor oficiali ruși. Noua investigație, Bellingcat CNN, prezintă însă dovezi substanțiale, care arată că echipa FSB, care îl urmărea pe Navalny, era compusă din circa 10 persoane, printre care figurau și doctori, toxicologi, paramedici.
Evident că o operațiune de asemenea amploare și durată, spune Alexei Navalny, nu poate fi organizată de nimeni altul decât de șeful FSB, Alexandru Bortnikov, care, la rândul său, nu ar fi îndrăznit să inițieze o asemenea operațiune fără ordinul direct al lui Putin.
Deși nu trage explicit această concluzie, ancheta Bellingcat relevă că unul dintre agenții FSB angajat în operațiune este chiar subalternul direct al lui Bortnikov, care la rândul său raportează lui Putin. Nu este prima dată când președintele rus este suspectat de implicare într-un atac cu arme chimice. Concluzia poliției britanice care a investigat cazul otrăvirii cu Novichok a lui Sergei Skripal este că probabil Putin ar fi aprobat folosirea acestei arme neurotoxice.
Pregătirile pentru un asemenea atentat, omor, pot dura de la câteva săptămâni la câteva luni, spune Gennady Gudkov, fost colonel FSB. Este foarte probabil că indicațiile au venit de sus. Este însă puțin probabil să aflăm cu certitudine acest lucru vreodată. Însă faptele vorbesc de la sine, iar ele ne spun că avem de-a face cu un atentat și ne arată încă o dată că Rusia a ales calea terorismului la nivel de stat. Faptul că ordinul a venit de sus, de la cel mai înalt nivel, și nu putea fi pus în aplicare fără acordul lui Putin, este absolut evident, concluzionează fostul colonel FSB Gennady Gudkov.
Comentând investigația coordonată de platforma Bellingcat, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat miercuri că a fost, citez, o lectură amuzantă, dar nu a respins categoric alegațiile. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, pe de altă parte, și-a anulat conferințele de presă zilnice de la publicarea investigației despre Navalny. La conferința sa de presă de sfârșit de an, care a avut loc pe 17 decembrie, președintele rus Vladimir Putin a respins acuzația că Serviciul Federal de Securitate Rusesc, FSB, a fost implicat în otrăvirea liderului de opoziție Alexei Navalny și a spus despre acesta că lucrează pentru spionajul american, fără însă să prezinte vreo dovadă. Dan Alexe are detalii.
Vladimir Putin a măturat toate argumentele și revelațiile din studiul raport al grupului de experți independenți Bellingcat, care au demonstrat cu nume, dovezi, date exacte și iconografie precisă că un grup de specialiști ai FSB-ului au fost la originea otrăvirii ratate a opozantului Alexei Navalny. El a adăugat, referitor la otrăvirea lui Navalny și acuzațiile de implicare a FSB-ului în asta, că informațiile din raportul Bellingcat sunt doar material reciclat al serviciilor de informații din Statele Unite. A mai fost subliniat de multe ori faptul straniu că Putin nu menționează niciodată numele lui Navalny. Nu a făcut-o niciodată în acești ani, de când Navalny a devenit principalul opozant politic și candidează demonstrativ la diferite funcții. Putin a evitat să-i pronunțe numele și a vorbit doar despre acel pacient dintr-o clinică berlineză, atât pacient v berlinskăi clinike. Luarea înzeflemea și împingerea deoparte a revelațiilor experților occidentali este de altfel strategia adoptată de întreg Kremlinul. Ministrul de Externe, Sergei Lavrov, a spus de asemenea încă de ieri că raportul Bellingcat este o lectură comică. Argumentul explicit al lui Putin, ca răspuns în fața întrebărilor presei, a fost că dacă Rusia ar fi dorit să-l omoare pe Navalny, atunci ar fi făcut-o de mult. Dacă agenții FSB voiau să-l omoare, a spus Putin, atunci o duceau la capăt. Putin a mai spus că Navalny, fără să-i pronunțe numele, pacientul acela, este plătit de Statele Unite. Afirmația o făcuse săptămâna trecută și purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov. Asta l-a făcut pe Navalny să anunțe din Germania, unde încă se află, că la întoarcerea sa în Rusia îl va da în judecată pe Peskov. Despre declarațiile de astăzi ale lui Putin în fața presei, Navalny a postat pe pagina sa de Facebook că afirmația lui Putin că dacă agenții FSB doreau să-l omoare, atunci o duceau la capăt, echivalează de fapt cu o confesiune din partea lui Putin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Subiectul retragerei trupelor și munițiilor rusești din regiunea transnistreană a Republicii Moldova a revenit săptămâna trecută în discuție după ce a fost comentat de președintele rus Vladimir Putin la conferința sa tradițională de sfârșit de an. Vladimir Putin a comentat ce declarația făcută de președintele ales Maia Sandu la prima sa conferință de presă ținută după alegeri. Atunci Maia Sandu a repetat poziția dintotdeauna a Republicii Moldova cu privire la necesitatea retragerii complete a prezenței militare ruse din regiunea transnistreană. Declarația ei a fost însă dur criticată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, iar ministrul rus de externe a calificat-o drept, citez, iresponsabilă. Iată cum a comentat aceste schimburi de replici Maia Sandu într-un interviu acordat Europei Libere Valentinei Ursu.
Eu am reiterat poziția statului Republica Moldova. Nu e nimic nou în asta. Asta a fost întotdeauna poziția statului Republica Moldova. Partea rusă a repetat poziția Federației Ruse, iarăși nici aici nu este nimic nou. În general, discuțiile, pentru că e nevoie de discuție ca să ajungem la o soluție, trebuie duse dincolo de schimbul de replici în spațiu public și asta intenționez să fac și am spus asta de fiecare dată, că eu sunt deschisă pentru discuții și pe acest subiect și pe alte subiecte care țin de agenda noastră bilaterală, pentru că sunt și alte subiecte, sunt și subiecte care țin de probleme economice și comerciale, sunt și subiecte care țin de protecție socială pentru cetățenii noștri care au muncit sau muncesc în Rusia. Toate aceste lucruri trebuie discutate și, așa cum am spus și în campanie, eu sunt deschisă și o să muncesc la fel de mult și pentru a avea o politică externă activă și în interesul cetățenilor pe partea de vest și pentru a avea o politică externă activă și în interesul cetățenilor noștri pe partea de est.
Dar cum înțelegeți această poziție atât de categorică a Federației Ruse de a nu-și retrage armata de pe teritoriul Republicii Moldova?
Federația Rusă întotdeauna a avut această poziție, deci nu este o noutate, repet, este o poziție diferită decât poziția Republicii Moldova. Urmează să continuăm discuțiile pentru ca să ajungem la o soluție. În același timp vreau să vă amintesc că atunci când vorbim despre retragerea munițiilor, de exemplu, ministrul Șoigu anul trecut a recunoscut și-a exprimat disponibilitatea de a discuta despre utilizarea acestor muniții, adică distrugerea lor sau retragerea lor, și asta este deja un început bun pe care, deci, această discuție trebuie să o continuăm.
Maia Sandu, președintele ales al Republicii Moldova. Revenind la conferința de presă a lui Vladimir Putin, acesta a spus că retragerea trupelor rusești din Transnistria va avea loc, citez, când va exista un context potrivit.
Maia Sandu, care a izbrana și желаю ей всего самого доброго, желаю ей успехов.
Maia Sandu, care a fost aleasă și căreia îi doresc toate cele bune, succese în activitatea ei, ea nu a spus nimic nou ca reprezentanta unei anumite forțe politice. Auzim de mult reprezentanții diferitor state occidentale vorbind despre despre necesitatea retragerii contingentului nostru de pacificare. În mare, și noi suntem pentru retragere, imediat ce va exista o situație potrivită, imediat ce va fi stabilit un dialog normal între Transnistria și cealaltă parte a Moldovei, imediat ce vor porni toți pe calea păcii și concilierii situației. Noi suntem pentru asta. Am fost aproape de acest punct cu fostul președinte Voronin, dar în ultimul moment reprezentanții țărilor occidentale au făcut presiune asupra lui. El a refuzat, s-a îndepărtat de înțelegerile pe care le-am avut și soluționarea chestiunii transnistrene a fost amânată pentru o perioadă nedeterminată. De ce? Pentru ce? Nu este clar. I-am întrebat mai târziu pe colegii mei din Uniunea Europeană, pentru ce ați făcut acest lucru? Păi, așa s-a întâmplat, a fost răspunsul. Nu voi intra acum în detalii, dar mai devreme sau mai târziu această problemă trebuie să fie soluționată.
Nu, rano ili pozno această problemă должна быть решена.
A mai spus președintele rus Vladimir Putin. Despre aceste declarații ale liderului de la Kremlin, Europa Liberă a stat de vorbă cu fostul ministru de externe Nicu Popescu, acum director de program la Consiliul European pentru Relații Externe de la Paris.
Liderul de la Kremlin a declarat că el cunoaște solicitările Occidentului, dar și ale președintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, cu privire la retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană și accentuează că și Moscova ar pleda pentru retragerea militarilor săi din estul Republicii Moldova. Însă acest lucru va fi posibil atunci când va exista un context potrivit și va exista un dialog normal între cele două părți, între Chișinău și Tiraspol. Ce ați înțeles dumneavoastră din această declarație?
Mai multe lucruri. În primul rând, în ultimele săptămâni am văzut mai multe declarații destul de dure din partea unor oficiali și mai ales parlamentari din Federația Rusă la adresa Republicii Moldova și al președintelui ales Maia Sandu. Prin această declarație, președintele Putin trimite un semnal foarte clar de deescaladare a mesajelor din partea Moscovei. A fost un mesaj de felicitare și deschidere către Maia Sandu și un semnal implicit pentru factorii de decizie din Moscova, pentru serviciul diplomatic rusesc, să revină la un dialog mai așezat și mai calm în relația cu Republica Moldova. În acest sens este un lucru binevenit care pare să semnalizeze dorința de a depăși acele replici care au fost adresate Republicii Moldova acum 2-3 săptămâni, replici ceva mai dure. Și cred că cel mai important lucru pe care l-a menționat președintele Putin este că în fond și Rusia este de acord cu ideea retragerii trupelor de pe teritoriul Republicii Moldova. Evident, Federația Rusă are o altă interpretare a calendarului pentru posibilă aceste retrageri. Din perspectiva Federației Ruse, această retragere ar trebui să se întâmple după sau în contextul reglementării conflictului transnistrian. Poziția Republicii Moldova din totdeauna a fost că acest calendar al retragerii nu trebuie legat de procesul de reglementare, care nu se știe cum va dura. În acest sens, și Maia Sandu și președintele Putin în ultimele săptămâni au reiterat poziții preexistente și repetate de nenumărate ori atât de Moscova și Chișinău și acum, evident, ar fi foarte util ca părțile să se așeze, să lanseze un dialog bilateral care ar încerca să cel puțin să reducă decalajul din aceste poziții. Vom vedea cum vor evolua aceste discuții cu Federația Rusă, dar cred că principalul semnal trimis de președintele Putin este semnalul revenirii la un dialog destul de respectuos și calm în relațiile bilaterale cu Republica Moldova și este un lucru util comparativ cu mesajele auzite de la Moscova acum 2-3 săptămâni.
La aceeași conferință de presă, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a anunțat că speră că noul președinte american Joe Biden va rezolva problemele din relația bilaterală cu Federația Rusă. Ar putea cei doi lideri de la Moscova și Washington să pună pe agenda lor și reglementarea transnistreană?
Tematica reglementării transnistreene se află pe agenda formatului 5+2, în care participă și Statele Unite, și Rusia, și Uniunea Europeană, și Ucraina, și în acest sens Statele Unite ca serviciu diplomatic, ca structuri și instituții publice, este prezent în procesul de reglementare transnistreană. Dacă acest lucru va fi discutat la nivelul președinților Statelor Unite și Federației Rusă, nu am cum să știu. Deci aici putem specula sau nu, dar în fond trebuie să fim conștienți că Statele Unite și Rusia deja sunt foarte prezenți pe acest dosar și președinții vin și pleacă, dar ambele state au jucat un rol foarte important în acest proces, uneori mai pozitiv, uneori mai puțin pozitiv, dar asta este situația și ea cu siguranță va continua indiferent de faptul dacă președinții Biden și Putin vor discuta nimijlocit acest subiect în momentul în care se vor întâlni.
Fostul ministru de externe, Nicu Popescu, în prezent director de programe la Consiliul European pentru Relații Externe de la Paris. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.